Risalah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan. Risalah Teladan.
Edukasi, kita ikuti Risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini, Risalah Nabi dan Sahabat akan menyampaikan tentang kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah khalifah ketiga pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang menggantikan khalifah Umar bin Khattab. Beliau juga disebutkan termasuk ke dalam golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Beliau adalah Utsman bin Affan Al-Amawi Al-Quraisy atau akrab disapa Abu Abdullah, yang berasal dari Bani Umayyah. Utsman dikenal sebagai seorang pedagang kain yang kaya raya dan dermawan. Terkenal sebagai ahli ekonomi dengan jumlah ternak yang dimilikinya melebihi peternak-peternak yang lain. Beliau mendapatkan julukan Zunurain atau memiliki dua cahaya. Bagaimana kisah Utsman bin Affan selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bertemu dengan seorang khalifah yang sangat dermawan. Beliau adalah Utsman bin Affan. Utsman dilahirkan pada tahun 579 Masehi dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abil As dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Qurazi. Beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi. Utsman bin Affan merupakan salah satu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi Ruqayyah. Namun kemudian Ruqayyah meninggal dunia. Selanjutnya Utsman dinikahkan dengan putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum. Oleh sebab itu Utsman bin Affan pun dijuluki sebagai Dzunnurain atau pemilik dua cahaya karena beliau memiliki dan menikahi dua orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuknya beliau dalam Islam pun tidak melalui perjuangan sebagaimana sahabat Umar bin Khattab. Sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah tahun 611 Masehi, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Muhammad. Kemudian beliau berdiskusi dengan temannya Abu Bakar. Setelah memahami apa yang disampaikan Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam. Dan Abu Bakar membawanya kepada Muhammad untuk menyatakan keimanannya. Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Abu Bakar, dan beberapa sahabat lainnya. Namun, sebagaimana sahabat yang lain, masuknya Utsman ke dalam agama Islam membuat marah sukunya, Bani Umayyah, yang sangat menentang ajaran Muhammad. Amirul Mukminin Utsman bin Affan terkenal dengan akhlaknya yang mulia, sangat pemalu, dermawan dan terhormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad menyebutkan,
orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling mengetahui ilmu waris adalah Sa'id bin Sabit. Setiap umat mempunyai seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Kisah kedermawanannya telah terkenal sejak semula. Dikisahkan suatu ketika umat Islam pernah mengalami kesulitan air. Sementara itu hanya ada satu sumur di wilayah tersebut. Dan sumur tersebut adalah milik seorang Yahudi yang menjual air kepada umat Muslim dengan harga sangat tinggi. Rasulullah pun mengumumkan kepada para sahabat bahwa siapa yang bisa membeli sumur tersebut dan mendermakannya kepada kaum Muslim, maka imbalannya adalah rumah di surga. Utsman bin Affan kemudian mencoba membeli sumur tersebut, namun sang Yahudi menolak. Tak kehabisan akal, Utsman pun menawarkan untuk membeli setengah saja, sehingga sumur tersebut satu hari menjadi milik Utsman dan satu hari berikutnya menjadi milik sang Yahudi secara bergantian. Saat menjadi milik Utsman, air tersebut dibagikan secara gratis kepada kaum Muslimin. Saat menjadi milik sang Yahudi, tak ada satupun umat Islam yang mau membeli air di sumur tersebut, hingga akhirnya sang Yahudi menjadi kesal dan menjual seluruh sumur tersebut kepada Utsman. Dalam kesempatan lain, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pernah terjadi kemarau panjang sehingga rakyat sangat kelaparan. Tiba-tiba datang seorang kafilah yang membawa 1000 unta penuh dengan biji-bijian dan bahan pangan dari Suriah. Para penduduk pun dengan segera menawar barang-barang tersebut dengan keuntungan 5%, namun tawaran mereka ditolak oleh sang kafilah. Rupanya barang-barang tersebut merupakan milik Utsman bin Affan dan sudah ditawar dengan keuntungan 10 kali lipat. Akhirnya para penduduk pun merasa putus asa dengan keputusan tersebut. Namun secara mengejutkan, Utsman bin Affan justru membagi-bagikan barang-barang kebutuhan pokok tersebut secara gratis kepada para penduduk. Di saat permintaan naik, secara ekonomi harusnya harga barang pun turut naik berkali lipat, namun Utsman justru membagikan barang-barang tersebut secara gratis. Utsman berkata,
Allah lah yang akan membalasnya 10 kali lipat hingga bahkan 700 kali lipat lebih banyak.
Insan edukasi yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali kisah Utsman bin Affan. Banyak pencapaian kemajuan dalam kekhalifahan Utsman selama 12 tahun periode kepemimpinannya. Beliau merupakan khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan ibadah haji. Beliau juga mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, membangun armada kapal laut hingga mampu menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes. pencapaian beliau yang lebih spektakuler pada saat itu yang bisa kita rasakan manfaatnya hingga sekarang, yakni kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kala itu, Utsman membuat naskah Mushaf berdasarkan kepada suhuf yang disimpan oleh Hafsah. Utsman membentuk panitia yang terdiri dari 12 orang yang berasal dari suku Quraisy dan Ansor. Di antaranya mereka adalah Ubay dan Zaid bin Thabit. Selain itu, beliau juga mengambil suhuf yang ada di bawah pengawasan Siti Aisyah sebagai perbandingan. Selama kurang lebih 6 tahun melewati masa penuh prestasi, paruh terakhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan harus menghadapi berbagai pemberontakan dan pembangkangan di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri, pemberontakan terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah dianggap tidak adil dan juga pendapatan kenegaraan dianggap hanya menguntungkan keluarga khalifah saja. Sedangkan di luar negeri, terjadi serangkaian serangan balasan yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi yang wilayahnya telah ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Berbagai pemberontakan dan fitnah yang disebarkan oleh orang Yahudi dari suku Kunaiko dan Nadir serta Abdullah bin Saba menyebabkan berbagai kekacauan di akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Insan edukasi yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa segala sesuatu merupakan ciptaan Allah. Segalanya pun akan kembali kepadanya. Hal itulah yang selalu disampaikan Khalifah Utsman bin Affan. Kekhalifahan Utsman tak lepas dari adanya pemberontakan. Bahkan para pemberontak itu mampu mengepung kediaman Utsman bin Affan. Tipu muslihat Abdullah bin Saba' lebih kuat. Dia tetap berhasil mengerahkan para pemberontak untuk mengepung Utsman. Menghadapi pengepungan ini, Utsman memilih bersabar dan tidak ingin ada pertumpahan darah. Sang pengganti kepemimpinan Umar bin Khattab itu sedang mengingatkan kaumnya yang sudah diadu domba oleh sang pemfitnah Abdullah bin Saba.
Maka dari itu, janganlah pemuka-pemuka kalian merasa berat mendekatiku. Bagaimanapun juga, aku akan menerima mereka.
Dan yang ada di depanmu ini adalah aku, wahai Amirul Mukminin. Perintahlah aku dengan apa saja yang menjadi kehendakmu.
Semoga Allah membalas keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anha dengan kebaikan. Wahai Ibnu Umar, aku tidak perlu meneteskan darah.
Wahai Amirul Mukminin, sekarang saat yang tepat untuk melawan mereka. Mereka telah membunuh salah seorang teman kita.
Aku sangat berharap kepadamu, wahai Abu Hurairah, untuk membuang pedang yang ada di tanganmu. Yang menjadi sasaran adalah aku, dan aku akan melindungi kaum mukminin dengan diri sendiri.
Abu Hurairah pun melempar pedangnya hingga tidak tahu berada di mana. Malangnya, para pemberontak mulai menyerang. Mereka mendobrak pintu dan mencoba melewati cucu Nabi, Hasan dan Husain. Mereka pun tak menggubris para sahabat seperti Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar yang ketika itu sedang menjaga Utsman. Bentrokan tidak bisa dihindari. Para pemberontak mengalahkan penjaga dan berhasil masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Utsman yang tengah berpuasa menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Para pemberontak tidak surut. Mereka mencoba menyabet pedang ke tubuhnya dan mengenai jarinya. Jarinya terputus. Pedang-pedang lain pun menusuk tubuh Utsman. Namun beliau hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. pada usianya yang mencapai 80 tahun, Utsman wafat. Insan edukasi yang dirahmati Allah, demikianlah kisah Khalifah Utsman bin Affan. Banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya. Di antaranya adalah kesabaran dan kecerdasan Khalifah Utsman dalam menangani pemberontakan. Meski pada akhirnya beliau harus wafat dan berkorban, namun cara beliau menghandle dengan memilih berdamai agar tidak ada pertumpahan darah yang lebih besar menjadi bukti akan kecintaan beliau terhadap umatnya. Selain itu, kecerdasan beliau dalam menata, mengumpulkan mushaf Al-Quran, membuktikan beliau berpikir jauh ke depan. Dengan adanya penyalinan Al-Quran itulah menjadikan kita hingga saat ini mampu membaca dan memeluknya. Hikmah selanjutnya adalah kedermawanannya yang tiada tara. Beliau adalah saudagar yang sukses dengan bisnisnya dan rela membagikan hartanya untuk kesejahteraan keluarga dan umatnya.
Demikian Risalah Nabi dan Sahabat kali ini. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.